for det ligger liksom tykt utenpå boken at det er en annen, de forholder seg til noen sosiale prosesser, eller i alle fall de lager en modell av samfunnet. Det politiske ligger veldig tykt oppå. Og la oss se på ett trekk her. Altså, vi var innom i kapittel 12, så vidt, dette med sentraliseringen av kulten. Dere skal ødelegge alle de stedene der folkeslagene som dere driver bort dyrker sine guder, på høye fjell og hauger under hvert frodig tre. Dere skal rive ned altrene deres og slå i stykker steinstøttene. Dere skal ikke dyrke Herren deres Gud på denne måten. Hvilken måte altså? Ved at de setter opp et alter her og et alter der, og altså rundt i byene, i de mindre byene. Men dere skal søke til det stedet Herren deres Gud velger ut blant alle stammene deres til bolig for sitt navn. Dit skal du gå, og dit skal du bringe brennoffer og slaktofferene deres, tienden og de gavene dere bærer frem, og så videre. Dere skal ikke gjøre slik som vi her i dag. Nå gjør hver og en det han selv synes er rett. Ennå er dere ikke kommet frem til hvilen, og så videre. Nå skal dere gå over Jordan. Dette er jo sagt da på andre siden av Jordan, og nå skal de inn og innta landet. Alt dette sies der. Og så når Moses har holdt hele talen, så går han jo opp på fjellet, og så dør han, og så ligger graven der, og ingen finner graven igjen. Det er liksom forestillingen. Og så tar Moses og fører folket inn, og da skal alt dette effektueres. Når dere går over Jordan, og så videre, da skal dere komme med alt det jeg pålegger dere til det stedet som Herren deres Gud velger ut. Og det er implisitt Jerusalem, men i, skal vi si, fiksjonen, i bildet her, så er jo denne talen lenge før Jerusalem, slik at naturligvis Jerusalem er ikke nevnt. Men det er nok ganske sikkert det som er ment her. Og der han lar sitt navn bo, skal altså komme med brennoffer og slaktoffere, tienden og gavene dere bærer frem, og alle de offer som dere selv har gitt Herren løfte om. Dere skal glede dere for Herrens, deres Guds ansikt, og så videre. Hvis vi nå hadde gått videre gjennom, altså denne sentraliseringen av gudstjenesten, av offringene, den er spesielt for 5. Mosebok. Hvis vi går til en annen lovsamling som vi kaller for, i forskningen kaller for paktsboka, for den, ja, nok av det, i 2. Mosebok 21-23, så sier den noe helt annet om hvordan de skal offre, eller hvor de skal offre. Et alter av jord skal du lage for meg. På det skal du offre dine brennoffer og fredsoffer, ditt småfe og ditt storfe. Over alt hvor jeg lar navnet mitt nevnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg. Og så kommer forskriftene om hvordan jeg skal lage det. Der er det ingen restriksjon for hvor de setter opp det, kan sette opp et alter. Men det er det altså da i 5. Mosebok, det er kun på det ene stedet. Og hvis vi nå hadde gått igjennom tekstene etter 5. Mosebok 12, så vil vi se at det at man nå skal offre på ett sted, og ikke på alle andre, det har en del konsekvenser. Hvilke konsekvenser fører det til? Punkt 1. I utgangspunktet, for eksempel i 2. Mosebok og 3. Mosebok, så er all slakting rituell. Det kjenner vi jo i dag, sant? Altså halal-slakting, sant? Altså skal gjøres på en bestemt måte. Tilsvarende i 2. og 3. Mosebok, slaktingen var rituell. Og det var greit Så lenge du hadde en lokal prest, et lokalt alter, en lokal helligdom på en annen måte, da kunne du alltid gjøre det. Når du ikke lenger har lov til å offre på lokale altere, så er du nødt til å skille mellom rituell slakting og profan slakting. Og det er det ene vi finner i 5. Mosebok. Slakting i de enkelte landsbyer blir redusert til profan nytteslakting. Det andre, det er at rettssystemet var i stor grad bestemt eller utført av de lokale prester. Leser dere 2. Mosebok 21-23, så vil dere se at en rekke av bestemmelsene for juridiske avgjørelser er knyttet til den lokale presten. Hvis du for eksempel har en slave som sånn og sånn og sånn, så skal du føre han frem for den lokale presten, og han skal gjøre sånn og sånn, og så blir bestemmelsen slik og slik. Eller når det gjelder sykdom og forskjellig sånn, som skal avgjøres om det er rent eller urent i kultisk henseende, fører til presten. Når du sentraliserer dette, så får du sammen med dette også en rettsinstans knyttet til tempelet. Og der ser vi begynnelsen til det vi senere finner med synedri og sånn i det Nye Testamentet. Hvordan forbindelsen der er, kan ikke jeg gå inn på her, men i alle fall er det en begynnelse til det. Man får en slags høyesterett. Hvis det står i Bibelen, i 5. Mosebok står det, hvis en sak blir for vanskelig for deg, altså for den lokale avgjørelsen, så skal den føres frem for det stedet Gud har utvalgt, altså tempelet, der skal den avgjøres. Så det er det andre. Du får en overrettsinstans. For det tredje, hva gjør du når du legger ned desentraliserte bedrifter? Ja, da må du si opp de lokale arbeiderne, eller du må flytte de til... Slik er det også her. Altså, hva gjør du med de prestene, lokale prestene som mister sitt levebrød når de ikke lenger har oppgaver lokalt? De blir pensjonert eller omskolert, sier det litt sånn flåsete, men altså, dere ser retningen, sant? Ved at de tilbys alternativ jobb som underordnet personell ved den sentrale helligdommen. Senere så får vi et skille mellom prester og levitter. Jeg husker beretningen om en barmhjertige samaritan, sant? Altså, kommer en prest, og så kommer en levitt, og så videre. Og i 5. Mosebok så finner vi noe som heter levittprestene. Hvem var det? Er den som visste det? For at vi har også de aronittiske prestene, eller de prestene som er knyttet til en prest som heter Sadok, forskjellig sånn. Det er tydelig at vi har et ganske sånn komplisert bilde av presteskapet. Men i 5. Mosebok hører vi om levittprestene. Og det kan da være noe av dette som avspeiles. Prester som er kommet hit fra de lokale og har fått arbeid der med en annen funksjon. Men i hvert fall uansett så skjer det noe i 5. Mosebok som en konsekvens av at den krever offring bare på det ene stedet. Det skjer en ting til. Jeg sa at det, i 5. Mosebok kapittel 16, denne teksten handler om de store festene. Gi akt på måneden Abib. Du skal holde påske for Herren din Gud. Det var sånn og sånn og sånn. I 7 dager skal du da holde usyret brøds høytid. Og så skal de ikke lov å slakte påskeoffere hjemme i noen av byene Herren din Gud gir deg, men bare på det stedet som Herren din Gud velger ut. Leser dere innstiftelsen av påskefeiringen i 2. Mosebok 12, så er det stikk motsatte. Der er poenget nettopp at du skal feire påske i hjemmet ditt, og du skal stryke blod på dørstolpen av det lammet som blir slaktet, og så skal ødeleggerengelen gå forbi på utsiden og ikke ramme deg for han ser blod og han kommer ikke inn. Og du må for all del ikke gå ut mens dette pågår. Det er ritualet som det skrives om der. Men her så er det nettopp ikke hjemme du får lov til å gjøre det. Du skal gjøre det på det ene stedet. Og så skal du telle så og så mange uker frem, 7 uker, og så kommer det en ny fest. Det er også en pilegrimsfest. Glede seg på det stedet Herren din Gud velger ut i bolig for ditt navn, både du og din sønn, din datter, din slave og din slavekvinne. Levittene som bor i dine byer, der kommer prestene, denne type prester inn, og innflytterne, de farløse og enkene som er hos deg. Her ser vi litt, jeg kan kalle det et humanistisk drag, sant? Altså, de også skal være med på dette. Og så er det løvhushyttefesten til slutt. 3 høytider. Sentralisering av høytidene. Hvem har interesse av det? Ja, det må vel i hvert fall være de nasjonale strateger, sant? Altså, hvis du feirer, nå tenker vi litt grann eksperiment her. Hvis du feirer påskefeiringen, hva var påskefeiringen? Påskefeiringen var en minnefest om at de ble befridd fra Egypt. En frigjøringsfest, egentlig. Hvis denne feiringen foregår privat rundt i festene, så vet ikke de nasjonale strateger hva den blir fulgt med. Og særlig er det jo problematisk hvis det handler om en frigjøringsfest. Så hva er det mest kloke å gjøre for de nasjonale strateger? Jo, det er å samle disse festene. For da kan du selv fylle de festene med innhold. Altså, nå går vi jo ut av dette, leser vi jo ikke ut av tekstene, men vi aner at det ligger noe veldig tykt nasjonalt politisk anliggende opp på tekstene her. Det er noe de ønsker å skape, et bilde i hvert fall, av en nasjonal enhet som er basert på noen helt grunnleggende trekk. Og det er, som vi så i går, så var det Toraen, lovboken. Og hvis vi hadde lest nøye gjennom de første kapitlene, så er faktisk bildet at hele Israel skal bestå av skriftlærde som sitter og leser og studerer Toraen, og siterer den for sine barn, og forklarer den for sine barn og sitt husfolk. Og så her har vi da dette nasjonale, disse 3 festene. Ingenting er mer nasjonsskapende enn hvis du på samme tid kan samle folket, i hvert fall ha en idé om at man samles til 17. mai-feiring 3 ganger i året. Høres det der noenlunde rimelig ut? Yes. Politisk teologi er i det grunnleggende tro på Gud som lovgiver. Politisk teologi handler om en sakral iscenesetting av det politiske. Politiske begreper er sekulariserte teologiske begreper, er det blitt hevdet. Og det kan dere jo tenke igjennom, mye av det språket som brukes i politikken, om det ikke egentlig altså i vår historie faktisk kommer ifra det religiøse språket. Teologiske språk. Men man kan også si det omvendte, det som man går tilbake til GT. Og nå viser jeg da til Jan Assmann, den egyptologen som også kulturforsker, og skrev en rekke bøker. Den mest kjente, den heter det kulturelle minnet, das kulturelle gedächtnis. Den omsatt til engelsk også. Det den mest betydningsfulle han har skrevet, da, men han har flere andre. Så viser jeg, dette bygger da på han i en del i hvert fall. Den stoiske konsepsjonen, nå går vi til gresk, av en tredelt teologi, teologia politike, teologia mytike og teologia kosmike. Teologia politike, prestene, gudenes politiske verdensstyre, byens eller polis skytsengler, de understøtter kriger og sørger for rett og orden for innbyggerne. Og så er det denne teologia mytike, det mytiske er det poetiske som ivaretas av dikterne som forteller om gudene, om den mytiske virkeligheten, om gudenes virkelighet, den livsfunderende og handlingsorienterte normativiteten i gudenes handlinger, slik det fortelles i fortellingen om gudene, mytene, sant? Og så er det kosmike, det er filosofenes område, de som kjenner lovmessigheten i naturen og virkeligheten, har en viss nærhet til det esoteriske og det hemmelighetsfulle. Hvis vi i GT hadde da gått til ordspråkene, visdommen, så finner vi det. Det er der du søker, der er ikke, er det ikke klare grenser mellom rett og galt, eller godt og ondt, men du må så å si ned i de underliggende betydninger for å finne dette. Man må være vis for å forstå det. Hvorfor nevnte jeg det der da? Det var vel egentlig for min illustrasjon. Om man har tenkt slik i GTs tid, altså på en måte tenkt sånn som stoikerne gjorde, det vet vi jo ikke. Men at det har vært påvirkning. Det er noen som mener at de gammeltestamentlige historieverk har visst om den, i hvert fall den samme tradisjon som vi finner bak Herodot. Og det kan være, man har til og med sammenlignet med Herodot. Vel. En hver lov beror til syvende og sist på en unntakstilstand, sier en teolog som hette Carl Schmitt. Dessverre så gikk han veldig langt innover imot nazismen etter hvert. Men det betyr ikke at han ikke har sagt en del fornuftige ting. I en bok som kom ut i 1922. Schmitt behandler suverenitetsbegrepet og fastslår at suveren er den som bestemmer over unntakstilstanden. Jeg kommer tilbake til hvorfor jeg nevner det. En unntakstilstand er til en situasjon av den ytterste nød, når statens eksistens er truet, når man for eksempel skal beslutte om kapitulasjon, dette sier han altså i 22, det er jo like etter oppgjøret etter den første verdenskrig. Suveren er den som rår over forfatningsmessig ikke regelbundne avgjørelser, som tar avgjørelser når det foreligger en situasjon som ikke er foreskrevet, og forutsatt i det regelbundne. La oss se vel, til en viss grad høre, gjør det ikke det? Altså, hvem er suveren? Jo, det er den som faktisk altså kan gjøre nye regler, nye lover, som har myndighet til det, som ikke er bunden av andre lover igjen. Når vi nærmer oss dette, på denne måten, så er det jo fordi hele lovsettet i GT starter med en unntakstilstand, nemlig slaveriet i Egypt og befrielsen fra Egypt. Og alle lovene gis ut i ørken, og så tas de med inn, og så skal de begynne å virke. Så det er noe i GT som dekkes av denne måten å tenke på. Suveren er den som bestemmer over unntakstilstanden, som kan. Så sier jeg her da, dette er jo en desisjonistisk måte å forstå autoritet og makt på. Altså, dette med at man baserer det, om knytter den an til viljen. Hele, at verden består av viljer som, hvis vi trekker linje fra Dun Scotus via Machiavelli, Fyrsten, sant, og Nietzsche. Politisk teologi, suverenitet og autoritet kan dermed grunnleggende bestemmes ut fra viljesbegrepet. Enhver lov hviler altså på en unntakstilstand, et ikke-normert og uregulert moment av irrasjonalitet, hvor det tas en viljebeslutning. Vi kan også kalle det Guds moment. Typisk nok parallellfører Smith unntakstilstand med underet. Og hva er kjennetegnet, hva er poenget i Bibelens fremstilling av utferden fra Egypt? Jo, det berodde på et under. Dere skal huske på underne i Egypt, de tegn og under som Gud gjorde. Unntakstilstanden har for jussen en analog betydning som under i teologien, sier han. Denne analogislutningen beror hos Smith på et grunnleggende prinsipielt anliggende hos ham, nemlig at alle pregnante, altså alle typiske begreper i det moderne, altså i 22, i den moderne statslære, er sekulariserte teologiske begrep, både i historisk og systematisk betydning. Bedre uttrykt, det er en nær sammenheng mellom politisk og metafysisk begrepsdannelse. Det er samstemmigheten med den vekslende metafysiske begrepsstruktur som skaffer monarki og senere demokrati evidens, sier han. Konkret betyr dette blant annet at i stats- og rettsforståelsen før rasjonalismen og før opplysningstiden så identifiseres monarken med Gud. Bak dette ligger tanken om den ene, en enkelt og enestående Gud regjerer verden, som også den skaper selvfølgelig, og likedan er loven og retten etablert gjennom en enkelt sjel, kongen den ene, den kloke legislator, lovgiver. Altså, vi snakket i går om det monoteismen, og jeg bruker dette begrepet da i denne vide betydning, altså. Den ene, vi ser en, det er en enhet som altså ikke er unik for GT, selv om formuleringen etter hvert blir unike, og vi får ikke med oss den gamle mytologien fra Israels omverden, den tones ned og sånn, så er likevel, dette er ikke unikt, men det er veldig fremtredende i GT. Og det er derfor jeg velger å tolke dette inn i rammen av den politiske teologien. Hele denne monoteistiske tenkegangen. Med opplysningstiden og rasjonalismen endrer ikke bare den politiske struktur seg, vi får demokrati og folkesuvereniteten som prinsipp, men også gudsforestillingene endrer seg, sier Smith. Fra nå av forankres retten i immanensforestillinger, og ikke i den transcendente Gud og den transcendente konge. Den suverene Gud eller kongen fortrenges radikalt og blir erstattet av en organisk statslære hvor suvereniteten identifiseres med rettsordningen, ja, hvor staten simpelthen identifiseres med rettsordningen. Guds stemme blir folkets stemme, og folkets vilje er alltid god. Med politisk teologi forstår Smith altså et samsvar mellom metafysiske begrepsstruktur og den juridiske utforming av det historisk-politiske virkeligheten, eller mer generelt, som en refleksjon over hvorfor en bestemt styrings- og statsmodell fremtrer som innlysende for sin samtid, altså hvordan den er begrunnet i det metafysiske. Men vel så viktig er måten han forstår det fördemokratiske monarki, förmonarkiske monarki, sammanställer en räcke begreper och skapar en enhet bestående av undantagstillstånd, under alltså. Vi var slaver i Egypt, men vi blev befört ut på grund av att Gud gjorde under i Egypt. Och den ene monoteismen som knyttes upp med det samme, mot det samme, jeg er Herren din Gud som førte deg ut fra Egypt. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er jo innledning til budene. Og så har vi staten og rettstilstanden, og det som vi har snakket om nå. Anvendt på 2. Mosebok altså. Israel etableres gjennom en unntakstilstand som det knapt kan settes opp rettslige normer for. 1. Mens det at et folk holdes som slaver av et herrefolk knapt kan sies å være en unntakstilstand, er oppbruddet og utvandringen nettopp en slik, som setter alle etablerte rettsordninger til side, og det vil være usikkert hvem som vil beholde makten. Og leser vi annen Mosebok utover, så ser vi nettopp det. Så lenge de var i Egypt, så var systemet relativt greit, og når de kommer ut i ørken, så klager de også og sier, enn om vi bare vi hadde vært i kjøttgryten i Egypt. Vi er tilbake igjen. Hva er det som skjer når de kommer ut i ørken? Da begynner de å problematisere Guds autoritet og Moses autoritet. Og de såkalte, for de av dere som har lest fortellingen utover, så hører dere flere sånne murrehistorier. Folket murrer mot Moses og Aaron og mot Gud og sier, altså kunne ikke vi fått vært der? Altså, hvilken autoritet har Gud? Til og med Miriam, søsteren til Moses og Aaron, gjør det samme. Til og med Aaron selv. Moses blir stående alene der på Guds side. Og du vet ikke hvilken side det vipper ned på, men det kom ut i ørken. Ørkenvandringen kan heller ikke sies å gi rom for noen normalitet. Både oppbrudd og ørkenvandring er en liminal tilstand. Folket vet ikke hva de skal gjøre. Da trer den ene, Javé, frem gjennom undere. Han gir vann i ørken, for eksempel. Han gir kjøtt ved at det kommer fugler, og de detter døde til jorden. Han trer frem gjennom undere og griper makten gjennom den ene utvalgte Moses. Både i forbindelse med oppbruddet, kryssningen av Sivsjøen der de går gjennom og vannet står på begge sider, og i ørken tegnes det en meget labil situasjon, hvor spørsmålet gjelder hvem som har ledelse og makt over folket. Hvem vil de adlyde? Slik er det altså en... Altså, ørken i seg selv er jo dette ufruktbare, dette liminale, som jeg liker å kalle det. Det ligger og vipper. Det er ikke det normale. Men der ute gis alle de bestemmelsene som senere kommer til å definere Israel, hele dets politiske og religiøse apparat, og de lovene folket skal styres etter, gis nettopp der ute i ørken. Men de er ment å fungere når du kommer inn i landet. Det litterære konstrukt som tegnes her, det tegner en politisk teologi for Israel, som nettopp er basert på unntakstilstanden, det ene og på underet. Her er det Victor Turner som ligger veldig mye bak. Victor Turner og altså, hovedsak tre aktører. Det er Victor Turner med liminalitetstenkningen. Og så er det Carl Smith med den politiske teologien. Og så er det Jan Osman med han har en bok som heter Herredømme og frelse, eller Herrschaft und Heil. Han har flere andre også. Så det er på en måte de tre hovedaktørene som jeg her på en måte beveger meg i rammen av. Høres dette fornuftig ut? Noen som vil protestere? Det er godt at jeg har overkjørt dere alle. Det vi har gjort nå er selvfølgelig altså vi har tatt en modell, eller laget en modell, og prøvd å tolke det, lese dette inn i en sånn politisk. Men altså, jeg mener at det er en relevant måte å tenke på. Saksvarene, også fordi hele denne tanken om utferden fra Egypt, befrielsen fra Egypt, har jo nettopp vært en kime til veldig mye politisk teologi, eller i hvert fall til politisk, til frigjøringspolitikk og frigjøringsteologi. Latinamerika, ikke minst, på 70-tallet utover, mange teologer som gikk inn i dette. Så har vi det selvfølgelig ikke så mye teologisk henseende, men i religiøs henseende blant negerslaven i Egypt, med disse negro spirituals og så videre, Go Down Moses. Og så har vi en del av det også i den i apartheid i Afrika. Så det har fungert sånn. Det har vist seg å ha kraft i seg. Og hva er det som har gjort? Selvfølgelig kan vi si at ja, men det er selve fortellingen i og for seg som har den kraften i seg. Ja, men jeg tror det ligger noe underliggende. Det er det jeg har prøvd å hente opp nå. Noen underliggende strømninger her som gir deg en ekstra kraft. For det at hvis du går til jødiske tolkere, i hvert fall noen jøder, de kan jo ha tolkninger alle veier, men i hvert fall noen jødiske tolkere, de tolker ikke Exodus-fortellingen som en frigjøringsfortelling. De tolker den som en fortelling som begrunner aliyah, oppstigningen, altså innvandringen til landet. Altså moderne tolkning. Og det blir jo en helt annen setting. Sånn at det ikke er innlysende at dette skal ha vært en kraftfull tekst for frigjøringsteologien. Bare prøve å bare gi dere et par sitater til her. Alle pregnante begreper i moderne statslæren er sekulære teologiske begreper. Ja, det var det vi var inne på tidligere da. Men så er det et skille som jeg har lyst til å innføre her, og det er skille mellom primær og sekundær religion. Og det har jeg hentet ifra en religionsforsker som heter Theo Sundermeier, som vesentlig knytter begrepet til Bibelen og afrikanske religioner. Sekundær religion er den teologiserte religionen. Den som skiller skarpt mellom sant og usant. Den er polemisk. Den omsetter opprinnelige politiske begreper til teologiske. For eksempel paktsteologien, slik vi så den. Sant? Altså, paktsteologien i 5. Mosebok, eller i store deler av GT, den svarte jo veldig til disse paktsformularene som jeg viste dere et eksempel på ifra assyrisk. La oss da ta et begrep til før jeg sier mer om dette med den primære og sekundære religionen. Ifølge Jan Assmann opptrer i det gamle testamentet for første gang i menneskeheten en bekjennelsesreligion. Med en kortvarig forløper i Egypt på 1300-tallet, egentlig med Amarna-religion og monoteismen som da denne Akhenaton innførte. Denne religionsformen kjennetegnes ved sin bekjennelseskarakter, normativitet og eksklusivitet. Det er jo det vi snakket om i går. Man må bekjenne seg til den og velge den. Dere stilles i dag på valg. I dag legger jeg frem for dere det gode og det vonde. Og så må dere velge hva dere vil velge. 5. Mosebok 27. Jeg gir dere velsignelsene og forbannelsene. Så velg da. Man må stille seg inn under pakten. Det har sammenheng med monoteismen, og her i ligger også muligheten for vold, sånn som vi har sett, altså dette voldsspråket. Religion er menneskets svar på en transcendenserfaring, et svar som tar form i riter, kult og etikk, sier Theo Sundermeier. Primær religionserfaring er en grunnleggende erfaring av at noe trenger seg inn på mennesket utenfra, noe som ikke er skapt av mennesket. Dens gyldighetsområde er det nære og lille samfunnet. På grunn av dets fundamentale karakter preger det hele dette samfunnet i alle dets aspekter og styrer verdensoppfatning og utforming av virkeligheten. Det gjør et omfattende krav på mennesket og gjennomtrenger dets enkelte liv i sin helhet, sier han om den primære religionen. Den primære religionserfaring, som han kaller det, er rettet mot et fellesskapsvitale velvære og søker å hindre forringelse av livet og avbrudd på slektsrekkefølgen og fremme og stabilisere livet. husalter, sant? Altså disse lokale utøvelsen av religiøs praksis. Den primære religionserfaringen er ikke misjonær i sin form. Mennesket blir del av det fra fødselen av. Den er der bare. Tanken om sannhet mangler fordi den primære religionserfaringen er umiddelbart plausibel, livsvirkelig for samfunnet og kan erfares. Og det å skifte religion er uaktuelt. Det nye integreres bare i det gamle. Religionsforskere vil helt sikkert problematisere mye av dette her, men jeg bruker det nå som en sånn måte å forstå det. Hvis vi så går til den sekundære religionserfaringen, så forutsetter den primære, den umiddelbare erfaringen av at det er noen krefter som har på en måte kontroll som du må forholde deg til. Den sekundære religionserfaringen er tilgjengelig i verdensreligionen. Den er initiert av profeter, seere, reformatorer, religionsstiftere. Sekularisering blir mulig. Religion tjener ikke lenger integrasjon av den naturlige gruppen, men tjener til skille, utskille, skillelse fra andre grupper. Sannhetskravet blir stilt. Det finnes nå sanne og falske religioner. Den sanne religion forstår seg som allmenngyldig og er innrettet mot utbredelse. Hver sekundær religion tenderer mot absolutisme. Det sanselige intuitive blir avløst av en lære, det mytisk forståtte. Fortiden blir avløst av en historisk dimensjon. Kjenner vi oss igjen her når det gjelder særlig 5. Mosebok og denne monoteismeteologien? Altså, dette er jo formet på bakgrunn av det. Det er jo den han bruker som modell. Men altså, ok, la oss tenke i disse kategoriene. Primær, sekundær religionserfaring. Så er vi med hele denne, det jeg kaller det monoteistiske, i GT. Og i Mosebøkene så er vi her. Profeter, reformatorer, religionsstifter. Tenk på Moses. Jan Osman, som jeg har vist til nå flere ganger, han tar også over noe av dette. Primærreligion er mer eller mindre identisk med kulturen. Den konstituerer en tilstand av ordnede forhold i samfunnet. Fedregudene, du har ditt fedreguds altere, du har fruktbarhetsreligiøse trekk i det gamle testamentet, som ble praktisert tydeligvis. Man hadde sine husguder, disse figurinene, små figurene. Rakel sitter jo på en slik, da hun ble satt på esel er det vel, røver det med seg fra faren. Det er en harmonisk forbindelse med gudene, og gudene er evidente, innvertslige. Alle monoteistiske religioner er motreligioner, sier han. Sekundære religioner, ifølge Osman, sin kjerne motstandsbevegelser. Det svarer i hvert fall til GT. Altså i den forstand at, altså jeg snakket om særlig 5. Mosebok eller Toraen som en motreligiøs sak. Frigjøring fra Egypt. Frigjøring fra det ordnede. Og så er det ørken hvor alt gis, og så skal det inn, og så skal det fungere i det nye landet. Men så blir ikke de der lenge før de kastes ut igjen. Det at de er i det stabile, er i Bibelens historiefortelling en i seg selv et unntak. Det er noen få hundre år, og så blir de kastet ut igjen. Og Toraen, Osman har brukt et ord om Toraen, at den er jødenes portable fedreland. Du kan ta den med deg uansett, fordi at lovgivningen er gitt utenfor landet. Du er ikke avhengig av å være i Jerusalem for at dette skal på en måte danne den konstitusjon som bestemmer, definerer Israel som etnisk nasjonal eller etnisk religiøs størrelse. Overgangen fra primær til sekundær religion, fra polyteistisk til monoteistisk religion, fra kultreligion til bokreligion, Mose lovs, eller Mose lovbok. Sekundær religion beror på en åpenbaringshandling og innstiftelse. Det er jo veldig typisk her, sant? Altså, det betones veldig sterkt. Først så skriver Gud selv budene med sin finger, som det står på tavlene. Og så gir han Moses oppe på fjellet, i form av en åpenbaring, gir han alle budene som Moses så får i oppgave å gi videre. Sånn at bak Moses lovbok så ligger det en åpenbaring. Ja, vi har vel stort sett sagt dette her da. Det er ingen tvil om at den gammeltestamentlige religion eller teologi, kan vi si, er avhengig av å bygge på profetenes religions- og sosialkritikk. Men profetismen som fenomen er ikke oppstått i Israel som noe nytt. Det fantes allerede i Mari i Mesopotamia, på grensen til Irak i dag, og Ugarit i Syria lenge før Israel kom. Det var en typisk form for kritikk av kongedømmen. Ja, jeg tror ikke vi... Da skal vi kanskje bare, før vi stopper, ta dette her. Hva er teologi? Påstand, min påstand. Det gir først mening å tale om teologi når man kan sette normer med utgangspunkt i bekjennelsesreligions sannhetskrav. Tale om teologi.